Takže milí bratia a sestry, ja som veľmi rád, že sa mi to predsa len podarilo na druhý krát. Chcel som prísť tajne inkognito, ale mi to nevyšlo. Bol som prezradený. A možno len veľmi, veľmi krátko niečo o mne. Som kazateľom cirkevného zboru Viera Bratskej Jednoty Baptistov v Bratislave. Mám jednu manželku a tri deti, a Dorotka má 16, Lúbka má 12, a najmladší chlapec má 10 rokov. Ale rád by som, keby sme si teraz otvorili Božie slovo, môžeme si otvoriť knihu Skutky apoštolov. A drahý nebeský Oče, aj teraz, keď otvárame Bibliu, otvárame dvere, a aby si mohol vstúpiť, aby si mohol prehovoriť k nám. A to si prosíme a s bázňou sklením, aby tvoje slovo sa nevrátilo prázdne ani dnes, aby zasiahlo a najhlbšie vnútro našich srdc a vykonalo to, čo ty chceš, aby vykonalo. Chceme počuť, čo nám hovoríš dnes. Prosíme si tú milosť počuť a prijať. Dovoliť ti, aby si medzi nami konal tvoje dielo. Amen. Ja som dal názov tomuto zamysleniu Skrytý význam letníc. Timothy Keller napísal knižku Skrytý význam Vianoc. Veľmi, veľmi dobrú, vrele ju doporučujem. A ja som dal názov tomuto zamysleniu Skrytý význam letníc. Budeme si čítať spolu niektoré pasáže z prvých dvoch kapitol knihy Skutky apoštolov. Prečo skrytý? Lebo domnievam sa, že mnohé veci aj osobu a dielo Svätého Ducha nám ako keby diabol chce skryť, nechce, aby sme tomu rozumeli. Chce to zavaliť takým balastom rôznych ľudských teórií, a názorov, teológií a rôznych praxí. A niečo je skryté. A ja by som bol rád, keby sme si niektoré veci všimli. A význam prečo? Lebo kvôli niečomu prorokoval prorok Joel v druhej kapitole, že v posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho ducha na každé telo. Alebo jedna z možností z verzií prekladu toho textu je na celé telo. Na celé telo, každé a celé. Myslím, že to slovičko sa dá prekladať obidvoma týmito spôsobmi. Že je to pre každého, kto uverí, a že je to pre celé telo Kristovo, pre celú cirkev. Že to nie je vecou charizmatikov alebo letničných. Keď ideme hovoriť teraz o Duchu Svetom, ideme hovoriť o niečom, čo je pre každého jedného z nás. Kniha a proroctvo proroka Joela má pre nás význam. Je tam z nejakého dôvodu. Z nejakého dôvodu Pán Ježiš hovoril o Duchu Svetom v 14., 15., 16. kapitole Evanjelia podľa Jána, to čítame, pripravoval učeníkov na to, čo sa stane potom, ako on bude ukrižovaný, ako bude vzkriesený. Z nejakého dôvodu je tu prvá, druhá kapitola knihy Skutky apoštolov. Z nejakého dôvodu je tam nádherný príbeh obrovského vyliatia Svätého Ducha, ktoré zmenilo celé mesto a potom celý svet. Z nejakého dôvodu je tu 5. kapitola knihy Skutky apoštolov, kde sa znovu prvá cirkev horlivo modlila na jednom mieste a Duch Svätý na nich zostúpil, to miesto sa zatriaslo. Z nejakého dôvodu je tu 10. kapitola knihy Skutky apoštolov, kde znovu čítame o tom, ako bol vyliatý Svätý Duch v dome Kornélia. A z nejakého dôvodu je tu 19. kapitola knihy Skutky apoštolov, kde Svätý Duch bol vyliatý, prišiel, keď apoštol Pavel s týmom ľudí skladal ruky na nejakých učeníkov v meste Efes. A z nejakého dôvodu čítame v epištolách výrazné napomenutia a výzvy: nezarmucujte Svätého Ducha, ktorým ste boli zapečatení na deň vykúpenia. Alebo buďte naplňovaní Svätým Duchom znovu. Je tu dôvod a my sa na neho my sa na neho pozrieme. Takže prvá kapitola začína hneď týmito veršami, kde Lukáš a vlastne túto knihu adresuje Teofilovi. Prvú knihu Teofil, napísal som o všetkom, čo Ježiš činil a učil od počiatku až do toho dňa, v ktorý bol vzatý do neba. Keď skrze Ducha Svätého dal poverenie apoštolom, ktorých si vyvolil. Ktorým sa po svojom umúčení aj prejavoval živý, mnohými dôkazmi ukazujúca im 40 dní a hovoriac im o kráľovstve Božom. A to je prvá vec, na ktorú by som chcel dať dôraz, ktorú si myslím, že nám úplne uniká. Možno nie, možno vám nie. Ja som si uvedomil v istej etape môjho života, že mi to uniklo, že som to neobjavil, alebo nechal som si to utiecť. A tá prvá taká skrytá, ale veľmi významná vec, letníc, alebo diela Ducha Svätého v našom živote, je Božie kráľovstvo. Je Božie kráľovstvo. A letnice, vyliatie Svätého Ducha prišli po Golgote, po ukrižovaní Pána Ježiša Krista, po vzkriesení. A potom nasledovalo obdobie 40 dní, nebola to malá chvíľka skladania rúk, nebolo to niečo veľmi rýchle, veľmi lacné, ale nasledovalo obdobie 40 dní, kedy sa im Pán Ježiš zjavoval, a priznám sa vám, že ja im toto závidím. Tak veľakrát som povedal, Pane, ja by som tak veľmi bol rád, keby si ma prišiel a učil ma o Tvojom kráľovstve, aby som mu znovu rozumel v tej plejade širokosti, veľmi veľkej rozmanitosti rôznych cirkví, hnutí, učení, ktoré sa navzájom až tak diametrálne odlišujú, že človek niekedy v dnešnej dobe nevie, kde, ako sa hovorí, kde je severa. Hej? Kde toľko rôznych kresťanstiev, ja to takto nazvem, toľko odlišných kresťanstiev, až sa niekedy človek pýta, Pane, ale kto ty naozaj si, aký naozaj skutočne si, o čom je tvoje kráľovstvo? A toto predchádzalo letniciam. 40 dní sa im Ježiš zjavoval. Vyučoval ich o kráľovstve. Vyučoval ich o kráľovstve Božom. A hovoril im, prepáčte, poviem to tak možno trošku odľahčene, ale možno to presne tak to bolo. A hovoril im, chlapci, každý jeden z vás ste líder, budete mať tendenciu urobiť tu 12 kráľovstiev. Jeden také, druhý také, tretie onaké. Jednému sa bude páčiť dynamické a burlivé a so živou hudbou a s bicími. Druhý to budete chcieť mať také meditačné, také potichu, a také pomalejšie a hlbšie. Tretí to budete chcieť mať intelektuálne, hlboké, teologické, múdre, budete písať knihy a robiť semináre, biblické školy. Štvrtý z vás budete dať tak silný dôraz na pastoráciu, osobné vedenie ľudí, na učeníctvo. A Pán Ježiš im povedal, chlapci, ale to nebudú kráľovstva. Ja som vás nepovolal k tomu, aby ste založili kráľovstva cirkevné nejaké, ale to vždy nezabudnite. 40 dní vám to tu hovorím, to bude o jednom kráľovstve Božom, v ktorom ja som kráľ. A nezabudnime na to, že toto celé bolo v tieni, dovolím si to tak vyjadriť, že tieň, ale mohli by sme povedať aj svetlo, ale to svetlo je také aj silné, aj ťažké. To bol tieň Golgoty. Za každým, keď ich učil o kráľovstve nebeskom, ukázal im ruky prebodnuté a bok a nohy. Za každým im povedal, to kráľovstvo začínal tam, kde ja som opustil slavu u Otca, 2. kapitola listu Filipským. Niekde také zmýšľanie, chlapci, vo vás, aké je u mňa. Ja som opustil slavu u Otca, pokoril som sa, prišiel som na túto zem, stal som sa vám podobným, sklonil som sa až ku vám. A prišiel som, nie aby vy ste mi slúžili, ale aby som ja vám slúžil. To je kráľovstvo. Kráľovstvo, ktoré nehľadá svoje. Kráľovstvo, ktoré nedáva dopredu nejakú ľudskú mienku, ľudskú slávu, ľudské meno. A dovolte mi to v dnešnej dobe modernej vyjadriť tak, že Božie kráľovstvo nie je, možno sa nám to nepáči, nevadí. Božie kráľovstvo nebolo, nebude nikdy o mene nejakej cirkvi alebo denominácie. Nebude. A možno to je tá prvá vec, na ktorú chcem dať dôraz, a preto som ju aj pomenoval, že je skrytá. Skrytá je nám. Skutočnosť, realita je taká, že každý z nás máme nejaké denominačné tričko, nejakú teológiu, nejaké veci, ktoré sa nám páčia, nepáčia, nejaké presvedčenia. Ak chceš, drahý brat, drahá sestra, aby ťa Duch Svätý naplnil novým spôsobom, tak ja ťa pozývam k tomu zložiť tvoje kráľovstvo, o ktorom si tak presvedčený, na ktoré si tak hrdý, tak pyšný, a pokoriť sa pred Pánom Bohom a stať sa tak hladným, že povieš: Pane, ja chcem dať všetko bokom, ale ja chcem teba, ja chcem tvoje kráľovstvo. Ja chcem, aby si mi panoval, aby si mi vládol. Ja chcem, aby to bola tvoja prítomnosť v mojom živote, aby si na mňa mohol dať prst, aby si ma mohol usvedčiť z hriechu, aby si mi mohol povedať: choď doprava, ja pôjdem doprava, aby si ma mohol zastaviť, keď som rozbehnutý niekam, a ja sa zastavím. Nič lepšie v živote sa mi nemôže stať, ako keď sa mi postaví tvoj anjel do cesty, ak som na zlej ceste. A letnice začínajú takýmto zúfalstvom, kapituláciou, vzdaním sa akýchkoľvek iných kráľovstiev jednému Božiemu kráľovstvu. Letnice začínajú pod krížom. Niekedy chceme iba Golgotu, si vybereme iba Golgotu, alebo niektorí si vyberú iba letnice. Ale jedno bez druhého stráti význam, stráti zmysel. Úplne. Úplne. Áno, chceli by sme veľkonočnú nedeľu a vzkriesenie, ale bez toho piatku. To nebude o vzkriesení, lebo si ešte nezomrel. Ak nezomrieš, neprinesieš žiadnu úrodu. Ak nezomrieme sebe, svojim predstavám, svojim presvedčeniam, svojej pýche, aj tej náboženskej, teologickej, dogmatickej, akejkoľvek, neprídu letnice, lebo nám bude stačiť iné kráľovstvo. A to je taká prvá skrytá vec v mojom živote. To častokrát prichádza. A viete, keď som bol mladý kazateľ, a aj teraz vyzerám mladý, ale už pomaly starnem. A musím úprimne povedať, veľakrát som hľadal Pána Boha z mojich vlastných sebeckých motivov. Chcel som byť populárny kazateľ. Chcel som vidieť zázraky. Chcel som vidieť uzdravenia, vyliatia ducha. Chcel som vidieť tú moc. Ale častokrát niekde v pozadí bolo: Pane, aby ja som bol ten, koho si používáš. A ja si myslím, že pred Pánom Bohom je vzácná akákoľvek horlivosť, aj takáto. On si to váži. On videl moje srdce. Len dnes už hovorím: Pane, ja už ťa nehľadám kvôli niečomu. Ja nechcem tvoje plné nákupné tašky, keď klopeš na dvere môjho srdca. Ja chcem teba. Dnes už volám: Pane, úplne si ma podrob, podmaň. Nechcem používať teba, túžim, aby ty si mohol používať mňa. Nechcem ťa definovať, zaškatulkovať do nejakých schém teologických. Túžim, aby som mohol žasnúť a stratiť dých a slova a žasnúť im nad tým, aký veľký, nádherný je Boh. Aká je úžasná jeho milosť ku mne, ku mne. Letnice začínajú tam, kde vidíš ukrižovaného baránka namiesto teba. Bol tam pribitý. A ty vidíš zaplatenú cenu za tvoj život, za tvoju slobodu. Aj za to, aby Duch Svätý prišiel do tvojho života. Za to tekla baránková krv. Keď to začne tu, tak budeš mať bázeň, aby si neprišiel o niečo, čo Pán Boh pre teba má. Ďalšia taká vec, ktorú by som si chcel s vami všimnúť, ktorá sa ma veľmi dotkla, bola, že letnice, či sa nám to páči alebo nie, neboli instantné, neboli rýchle, boli o vytrvalosti. A čítame ďalej, že títo všetci po Pánovom vzkriesení a po Pánovom vstúpení na nebo, je to 1. kapitola, 14. verš, tí všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami a s Máriou, matkou Ježišovou a jeho bratmi. Zotrvávali na modlitbách. Zotrvávali. A potom aj po letniciach čítame texty aj v tej druhej kapitole, že zotrvávali v apoštolskom učení, v spoločenstve, v lámaní chleba, na modlitbách, to je od 42. verša 2. kapitoly, zotrvávali, boli vytrvali. A toto je druhé také tajomstvo, ja to nazvem, že tajomstvo letníc, tajomstvo toho, ako môžeme zakúsiť osobu, dielo Svätého Ducha, jeho pôsobenie v našom živote, je byť naozaj tak hladný, že neodídem. Nevzdám sa zasľúbenia Božieho, že on je otec. A keď teda my, hoci sme zlí, vieme dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr, hovorí Evangelium podľa Lukáša, a on dá Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia. Prosíš? Božie slovo na jednom mieste hovorí, kto je svedný, nech príde, nech sa napije zadarma z vôd, ktoré mu dám. Kto je? Aký? Smedný. A možno to znie veľmi zle, ale chcem povedať, že ak nie sme smední, tak to ide okolo nás. Vôbec sa s tým nestretneme. Napriek tomu, že za to tiekla baránková krv, napriek tomu, že v nebi je to pripravené, zásielková služba anjelov funguje 100%, oni sú pripravení doručiť to z neba na zem, napriek tomu, že Duch Svätý po nás túži až po závisť, hovorí list Jakuba, až po závisť. Či neviete, že až po závisť, žiarlivo túži po vás Duch Svätý, že Duch Svätý túži po spoločenstve s nami. Napriek tomu to môžeme úplne minúť. Úplne. Ak tu nie sme smední potom, ak to nechceme, ak sa k tomu postavíme ľahostajne, vlažne, ja by som to možno tak ilustroval, že také tri spôsoby, ako sa k tomu môžeme postaviť, je, a počul som to naozaj v cirkvi hovoriť, niekto zvykne hovoriť, že keby Pán Boh chcel, tak mi dá ten a ten dar. Keby Pán Boh chcel, tak mi dá dar jazykov napríklad, alebo keby Duch Svätý chcel, tak príde. Ale môžeme sa k tomu tak postaviť? Iných som zase počul hovoriť, veľmi som sa veľakrát za to modlil, toľký ľudia na mňa skladali ruky, aby som prežil naplnenie Duchom Svätým. A niektorí mi povedia, a nič sa nestalo. A už to nehľadám. Alebo niektorí mi povedia, a prežil som naplnenie Duchom, bolo to slávne, bolo to mocné, ale dnes už je to ďaleko za mnou. To je taký druhý postoj, že aj vykročíme, ale aj cúvneme. A Božie slovo hovorí, kto je smedný. Božie slovo hovorí, proste a dostanete. Hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Božie slovo hovorí, že horlite usilovne o duchovné dary a usilujte sa o lásku. Horlite o duchovné dary, o duchovné dary. Horlíš, modlíš sa, prosíš. Stojíš pri tých dverách, klopeš. Vieš dnes povedať, Otče, zmiluj sa nado mnou, ja nemôžem žiť kresťanský život bez Svätého Ducha. Duchu Svätý, ja ťa tak potrebujem. Vedieť ťa to k takému zúfalstvu, že sa niekedy postíš, že hľadaš Božiu tvár, že nemôžeš inak. A voláš, Pane, ja som smedný. Takže ďalšie také tajomstvo je tá vytrvalosť. A potom, keď príde Duch Svätý, tak spôsobí obrovskú vytrvalosť potom v tvojom kresťanskom živote, vytrvalosť v nesení ovocia, vytrvalosť v službe. Lebo keď prichádza Duch Svätý, apoštol Pavel to vyjadril tak, že je to ako pečať. Je to ako pečať. Je to Boží dotyk na našom živote. A tretia taká vec, ktorú by som chcel spomenúť. a ktorá nám častokrát uniká v dnešnej individuálnej dobe, anonymnej, spotrebnej, kde aj kresťanstvo sa stáva individuálnym. Hej, Pane, požehnaj mňa. A veľa piesní spievame v prvej osobe, ja, mne. Keď som študoval tieto prvé dve kapitoly knihy Skutkov apoštolov, tak som si nemohol nevšimnúť, že letnice boli všetko možné, len nie osobná, individuálna, skrytá, súkromná záležitosť, skúsenosť. Bolo to vecou spoločenstva veriacich ľudí prvej cirkvi. A to je tá druhá vec, na ktorú by som chcel upozorniť. Títo všetci jednomyselné. Oni sa spolu stretli. A oni spolu očakávali vyliatie ducha. Znovu by som chcel zdôrazniť, a vôbec nevedeli, čo sa stane. Oni nevedeli, čo majú čakať. Oni nevedeli, že to bude obrovský vietor a že sa im ukážu rozdelené jazyky nad každým jedným z nich a že budú hovoriť novými jazykmi a že budú prorokovať a že ich naplní smelosť a že ich roztopí láska a že budú takí naradostení, že budú zvonku vyzerať, ako že si vypili. A oni vôbec nevedeli, nečakali to, rozumiete? A znovu by som chcel tak vás povzbudiť v tom, že myslím si, že dnes takisto ty a ja nevieme, čo sa všetko môže stať, keď povieme Duchu Svätý príď. Nevieme. Len vieme, že od nášho nebeského Otca pochádza len dobrý dar a dokonalý údel. Nie úder, ale údel. List Jakuba, 1. kapitola, od Otca svetiel. Len dobré veci. A spoločenstvo je veľmi dôležité. A myslím, že aj keď som sa modlil za vás, my sme s bratom Martinom absolvovali jednu cestu do Štrasburgu v júni. V júni veľa sme sa rozprávali a ja som sa zaujímal o cestu obnovy. Asi poznáte to slovné spojenie. Obnova cirkevného zboru. A tak som sa tešil, že budem s bratom Martinom a veľa som sa vypytoval, ako zápasíte vy o takú obnovu, obnovenie v Duchu Svätom. Obnovenie všetkého. Nielen bohoslúžieb a možno vyjadrenia zbožnosti, ale obnovy kultúry, obnovy vzťahov, obnovy histórie, aby mohla prísť nová budúcnosť, obnovy nádeje, obnovy viery, obnovy jednoty, spoločného nasadenia. No, a chcel by som vám povedať, že presne toto je v knihe Skutky apoštolov. Všimnite si to. Oni museli zotrvávať desiatky dní a dospieť k jednomyselnosti. Po tom, čo pri poslednej večeri sa vadili, kto z nich je väčší, kto z nich je prvý. Po tom, čo vôbec oni nerozumeli, oni neboli v obraze prosto, oni nevedeli, že im majster bude zobratý a že bude ukrižovaný a stvárali takéto veci pri poslednej večeri. A jeden z nich ich zradil a potom Peter zaprel a potom všetci sa rozutekali. A potom tie prvé stretnutia so vzkrieseným pánom boli o pokarhaní. My veľkonočné bohoslužby vo veľkonočnú nedelu robíme ako oslavu. Pán je vzkriesený. Áno, je to pravda, tešíme sa z toho. Ale im nebolo ľahké sa stretnúť so vzkriesením, lebo boli pokarhaní pre neveru. Lebo sa toho báli, lebo vedeli, že všetci zdrhli. Dokonca Peter ho zaprel. A teraz si predstavte, že desiatky dní prechádzali revitalizáciou, uzdravením ich komunity. Museli si to vyrozprávať, museli robiť pokáne. Predstavte si, čo sa dialo s Petrom. Skúste si zavrieť oči, predstavte si, čo sa s nimi dialo. Alebo čo sa dialo s Tomášom, ktorý povedal, ja neuverím, pokiaľ sa tu predo mnou nepostaví vzkriesený a nepoložím svoje ruky do jeho rán, tak neuverím, že je vzkriesený. A Duch Svätý prichádza, aby vytvoril spoločenstvo veriacich ľudí. Nie, aby požehnal jednotlivcov na prvom mieste. Duch Svätý vytvára cirkev. Či neviete, že Duchom Svätým sme napojení v jedno telo, píše apoštol Pavel? Duch Svätý prichádza, aby nás spojil. Ja sa veľmi bojím, že to je to, čo nechceme. Nechceme. Žiť vykazateľne, žiť vo svetle, žiť v spoločenstve, kde vyznávam hriechy, kde otvorene priznám, bratia a sestry, zhrešil som, kde prídem a poviem, bratia a sestry, odpustite mi, spravil som tú a tú chybu. Naopak, častokrát máme tendenciu skryť veci, aby ich nikto nevidel, odchádzať od spoločenstva, v spoločenstve sa tváriť, že sa nič neudialo, že koniec koncov ja som mal pravdu, mne bolo ublížené. Duch Svätý. Toto je Duch Svätý. Toto je Duch Svätý. Vytvorí spoločenstvo lásky, jednoty, jednomyselnosti. Spoločenstvo ľudí, ktorí vytvárajú úplne niečo jedinečné. A už len v krátkosti a vám možno len poviem, že mal som ešte dva také body, ale myslím, že by som už nemal ich lepšie rozvíjať. Myslím, že na tieto tri som mal dnes dať taký dôraz. Ich vám tak priniesť aj sebe znovu. Ale ak budete za domácu úlohu dneska ešte čítať prvé dve kapitoly knihy Skutkov apoštolov, tak možno vám len spomeniem. Je tam potom štvrtý taký skrytý význam, že išlo naozaj o zmocnenie. A pán Ježiš ešte predtým, než vstúpil na nebo, tak im povedal, vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým. Nie je vašou vecou znať časy a príhodné chvíle, 7. verš 1. kapitoly, ktoré Otec určil svojou mocou a 8. verš, ale príjmite, alebo príjmete moc Ducha Svätého, ktorý zostupí na vás. Príjmete moc, to je zmocnenie. Zmocnenie, len dve vety k tomu. Myslím, že na prah letníc budeme znovu a znovu sa vrácať kvôli našej slabosti. Kvôli tomu, že kresťanstvo nie sme schopní žiť z vlastných síl, z vlastných schopností. Kvôli tomu, že znovu a znovu padneme na kolená a povieme, oče, neviem, nevládzem, potrebujem moc, tvoju moc, nadprirodzenú moc, moc Svätého Ducha. A v tom ťa chcem povzbudiť. Ak nevieš žiť víťazne kresťanský život, ak nevieš víťaziť nad hriechom, ak nevieš zvíťaziť v niektorých oblastiach, nevieš prelomiť, tak asi na prahu letníc asi potrebuješ volať o Ducha Svätého. Piatý taký význam, ktorý je tiež tu v tomto 8. verši. A budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii, až do posledných končín zeme. A to čítame v 2. kapitole, čo sa stalo, že z ustrašených učeníkov zamknutých za štyrmi múrmi a zamknutými dverami, modliacich sa desiatky dní, sa stanú mocní svedkovia. Peter sa postaví a káže veľmi odvážnu, veľmi smelú a veľmi konfrontačnú kázeň. Ten posledný význam skrytý, že letnice nie sú o rozptýlení nášho náboženského života. Nie sú o nejakých nadprirodzených, extravagantných skúsenostiach. O hovorení v jazykoch, o padaní pod mocou Božou, o duchovných daroch. Áno, aj toto všetko sa stane, keď príde Duch Svätý, alebo môže sa stať. Ale predovšetkým ten význam, ten hlavný dôraz, ten apel je na tom, budete mi svedkami. Budete mi svedkami. Zapáli, Duch Svätý, zapáli moje a tvoje srdce. vytrhne nás z kráľovstva spotreby, konzumu, pohodlnosti, ľahostajnosti, vlažnosti, spokojnosti s tým, že ty máš vstupenku do neba, vytrhne ťa z toho, keď príde Duch Svätý, príde oheň a ty nebudeš vedieť žiť spokojne, lebo okolo teba si uvedomíš, že zomierajú ľudia. A príde na tvoj život bremeno. Bremeno. Zlomenosť. Oheň. Príde schopnosť plakať za iných ľudí. Spadnú ti lupiny z očí. Niečo sa stane. Áno, keď príde Duch Svätý, môžu sa diať veci, ktorých sa bojíš. A ale ja ťa chcem povzbudiť aj seba samého. Poďme hľadať. Poďme túžiť po tom, o čom hovoria tieto dve kapitoly knihy Skutky apoštolov. Poďme vidieť Pána ukrižovaného na miesto nás. Poďme sa skloniť pred ním. Poďme znovu túžiť, aby on bol jediný kráľ. Jediný kráľ. Amen. Pane, nič ne. Nič menej, nič viac. Nič ne nechceme, Pane. Možno sme v priebehu tých rokov veľmi zmúdreli, možno sme nabalili skúsenosti, možno a nás niektoré veci veľmi zranili a urobili naše srdcia príliš opatrným, tvrdým. Možno sa stalo veľa vecí, ale dnes znovu tak chceme sa skloniť pred Tebou, padnúť na kolena, na tvára a volať, Pane, daj nám znovu srdcia detí, lebo ak nebudeme ako deti, nevojdeme do Božieho kráľovstva, nechceme míňať Tvoje kráľovstvo, nechceme len počuť o tom, čo všetko sa deje, ako to zažívajú iní ľudia. Pane, chceme znovu vstúpiť každý jeden z nás do Tvojej rieky. Pane, a tak chceme byť znovu deti, obyčajné deti, ktoré sa Ti vzdajú, ktoré detsky naivne budú Ti dôverovať, ktoré budú smedné, hladné po tom, čo pre nás máš. Pane, keď čítame tieto prvé dve kapitoly knihy Skutkov, voláme, urob to znovu, urob to tu, urob to dnes, urob to s nami, oslav Tvoje meno. Otče, nech sa posvetí Tvoje meno. A modlím sa aj za tento zbor Cirkvi Bratskej v Prešove. Otče, nech sa posvetí Tvoje meno, nech príde Tvoje kráľovstvo. Tvoje kráľovstvo, ktoré nie je v reči, ale v moci, ktoré je láska, radosť, spokoj, spravodlivosť Duchu Svätom. Oče, buď tu Tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Žehnám, aby tu bola uvoľnená Tvoja vôľa, Tvoje povolania na životy ľudí, Tvoje obdarovania, Tvoje vízie, Tvoje nové veci. V drahom mene Ježíš. Oče, modlím sa o milosť, aby sme to neminuli, čo máš pre nás. Amen.